Secta mini caritatem, emula mini spiritalia, macis autem ut profetetis. Cienem locitur lingua, non nominibus locitur, sed Deo, nemo enim audit, spiritu autem locitur misteria. Nam qui profetat, ominibus locitur edificationem et exhortationem et consolationes, qui locitur lingua, semet ipsum edificat, qui autem profetat, ecclesiam edificat. Volo autem omnes vos loci lingis, macis autem profetare. Nam major est qui profetat quam qui locitur lingis nisi si forte ut interpretetur ut ecclesia edificationem accipiat. Nunc autem fratres si venero ad vos lingis locens, quid vobis proderro nisi si vobis loquar aut in revelatione, aut scientia, aut profetia, aut in doctrina. Tamen quae sine anima sunt vosem dantia, sive tibia, sive citara, nisi distinctionem soni tuum dederint, commodo sietur quod canitur aut quod citarisatur, et enem si insertam vosem de tuba, quis parabet se ad velum? Ita et vos per linguam, nisi manifestum sermonem dederitis, commodo sietur id quod dicitur, eritis enimen era locentis. Tam multa ut puta genera linguarum sunt in mundo, et nil sine voce est, si ergo nesiro virtutem vocis, erro eici loquor barbaros, et eici locitor mii barbaros. Sicet vos, coniam emulatores esti spirituum, ad edificationem ecclesiae querite, ut abundetis, et idio qui locitur lingua oret ut interpretetur. Nam si orem lingua, spiritus meus orat, mens autem mea sine fructu est. Quid ergo est? Orabo spiritu, orabo et mente, psalam spiritu, psalam et mente. Ceterum si benedixeri spiritu, qui supplet locum idiote, quomodo dicit amen super tuam benedictionem, coniam quid dicas nesit? Nam tu quidem bene gratias acquis, sed alter non edificator. Gratias ago Deo quod omnium vestrum lingua loquor. Sed in ecclesia volo quinque verba sensu meo loci, ut et alios instruam, quam dissimilia verborum in lingua. Fratres, noliti pueri efici sensibus, sed malicia parvuli estote. Sensibus autem perfecti estote. In leci scriptum est quoniam, in aliis lingis et labiis aliis loquar populuic, et nec sic exaudient me, disi Dominus. Itaque, linque insignum sunt non fidelibus, sed infidelibus. Profecia autem non infidelibus, sed fidelibus. Si ergo conveniat universa ecclesia in unum et omnes lingis loquantur, intrent autem idiote aut infidelis, non edisent quod insanitis? Si autem omnes profetent, intret autem quis infidelis vel idiota, convincitur ab omnibus, dicudicator ab omnibus, occulta cordis ecus manifesta fiunt, et ita cadens in faciem adorabi Deum pronunciant quod veri Deus in vobis est. Quid ergo est, fratres? Cum convenitis unus quisci vestrum salmum abit, doctrinum abit, apocalipsin abit, linguam abit, interpretationem abit, omnia ad edificationem fiant? Sive lingua quis locitur, secundum duos, aut ut multum tres, et per partes, et unus interpretator. Si autem non fueret interpres, taseat in ecclesia. Sibi autem loquatur, et Deo. Profeti duo aut tres dicant, et ceteri dicudisent. Quod si alii revelatum fueret sedenti, prior taseat. Potestis enim omnis per singulos profetare, ut omnis discant, et omnis exhortentur. Et spiritus profetarum profetis subjecti sunt. Non enim est dissensionis Deus, sed passis, sicut en omnibus ecclesiis sanctorum. Mulieris in ecclesiis taseant, non enim permititor eis loci, sed subditas esse, sicut et lex dicit. Sicid autem volunt dicere, domi viros suos interrogent. Turpe est enim mulieri loci in ecclesia. Anna avobis verbum Dei processit, aut in vos solos pervenit? Sicis videtur profeta esse, aut spiritalis, cognoscat quae scribo vobis, quia domini sunt mandata. Sicis autem ignorat, ignorabitur. Itaque, fratris, emula mini profetare, et loci lingis noliti prohibere. Omnia autem honeste et secundum ordinem fiant.